Ghana og heimsmarknaðurin. Kakao var tutningarmesta vöra í Ghana og í 1912 kom mesta kakaoi hén. Prísurinn á kakao á heimsmarknaðinum hegði tói stóra áverskan á fudjarvíðskiftinu í landunum. Men som frá lei, fór kakaoprísurinn nýjur og prísurinn á utnavarvöru hakkaði. Ghana fekk sjálfstýri í 1906. Ætta fyrsta landi í Afrika.